Cestovný obzor.
Modlitba k trnavskej Pane Márii. Ľútostivá kráľovná neba i zeme, zhliadni na svoje kajúce dietky a príjmi vďaky za všetky dobrodenia, ktoré si nám vyprosila u svojho božského syna. Ďakujeme ti najmä za premnohé dobrodenia, ktoré si vyprosila nášmu národu a nášmu mestu v ťažkých časoch utrpenia, vojny a moru. Vrúcne ťa prosíme, ochraňuj náš národ a naše mesto teraz i v budúcnosti. Ráč nám vyprosiť pokojné časy, aby sme mohli ešte viacej chváliť Tvoje milosrdenstvo a so všetkými svätými i s celou cirkvou zvelebovať Božie dobrodenia. Amen. Požehnaný utorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. V slovenskom Ríme prebieha 9-dňový cirkevný sviatok na počesť trnavskej Panny Márie. Prebiehajúca trnavská novena je tematicky spätá s rokom modlitby ako príprava na jubilejný rok 2025. Ako býva každoročne zvykom, na jej začiatku bol prenesený na hlavný oltár baziliky svätého Mikuláša zázračný obraz Bohorodičky, ktorý zachránil v minulosti Trnavu pred viacerými vojnovými a morovými ranami. Matka Božia na obraze na hlavnom oltári opäť bdie nad pútnikmi počas 9 dní od 13. do 21. novembra. Slovo má hovorca trnavskej arcidiecézy Dušan Kolenčík.
Obraz Bohorodičky dal podľa viacerých predpokladov namaľovať ostrihomský arcibiskup František Forgáč po svojom návrate v roku 1585 z Ríma do Trnavy. Je kópiou ikony z kostola svätého Alexeja a Bonifáca v Ríme, ktorú podľa tradície namaľoval evanjelista svätý Lukáš. Počas roka je umiestnený v samostatnej barokovej kaplnke gotickej baziliky. Novéna v trnavskej bazilike svätého Mikuláša je každoročne príležitosťou na duchovnú obnovu a zároveň aj pripomenutím si mimoriadnych historických udalostí slzenia tohto obrazu trnavskej Panny Márie, ktoré siahajú až do roku 1663. Vtedy bola na jej príhovor Trnava zachránená pred tureckými vojskami. 21. novembra 1710 opäť na jej príhovor prestal v meste pustošiť mor. Na pripomenutie si týchto udalostí sa v Trnave bude v tomto roku 2024 sláviť už 81. 9-dňová pobožnosť, ktorá nesie názov Trnavská novena. Čiže celý tento rok je 80. výročím Trnavskej novény.
Pokojný a požehnaný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. V sobotu popoludní o 15:30 slávil grécko-katolícku svetú liturgiu v bazilike svätého Mikuláša v Trnave vysoko preosvietený vladyka Jonáš Jozef Maxim, prešovský arcibiskup metropolita, ktorý sa prihovoril veriacim týmito slovami.
Drahí otcovia duchovní, drahí bratia a sestry, dnes sme sa zišli, aby už niekoľko dní sa ľudia tu nachádzajú, aby vzdali úctu, poklonu Matke Božej Trnavskej, ktorá tu na v tomto chráme už niekoľko storočí je prítomná cez ikonu, cez obraz, milostivý obraz. A dnes, keď sme z východu Slovenska tu naišli autom pozdĺž rieky Váh, tak som si všimol, bolo pekné počasie, že je tam mnoho rybárov. Kto si mal zahodenú udicu, kto si sedel, kto si vyťahoval. Nebolo ich veľa, ale bolo ich pár. A bolo to také milé vidieť, že hoci je chladno na dvore, ale že rybár vie, čo má robiť. Dnes som vybral špeciálne evanjelium, teda o Káne Galilejskej. Toto evanjelium sa číta u nás v našej cirkvi iba na svadby. A kvôli čomu som ho vybral? Pretože mal by som rozprávať o jednote modliaceho sa človeka s cirkvou. A toto evanjelium o Káne Galilejskej veľmi pekne hovorí, čo je cirkev. Pretože je tam Kristus, je tam Matka Božia, je tam manželský pár, sú tam prisluhujúci, je tam starosta, je tam dokonca nedostatok, čo si čo chýba. Jednoducho taká každodenná, alebo teda situácia, ktorú veľmi dobre poznáme. A to je veľmi pekný obraz o cirkvi. Čo je cirkev? Cirkev to je taká hostina. To je taká Kána Galilejská, kde každý jeden má svoje miesto. Kde každý jeden môže byť prítomný. Kde každý jeden je pozvaný. Boli tam aj apoštoli a mnoho iných ľudí, o ktorých nevieme, tak ako to býva na svadbách. Ale čo je práve zaujímavé, keď máme hovoriť o modlitbe človeka v cirkvi, aby bol zjednotený s cirkvou, tak je tam veľmi taká dôležitá vec, alebo také gesto Panny Márie, Bohorodičky, Matky Božej, ktorá je tam prítomná. A je zaujímavé, že ona jediná si všimne, že majú problém počas svadby, pretože zrazu chýbalo víno. Ona si to jediná všimne, teda má veľmi dobrú pozorujúcu vlastnosť, veľmi vie dobre, čo sa deje, čo sa odohráva, ako keby z boku pozoruje. A potom ona, ako matka Kristova, ako človek, ktorý pozná svojho syna, hovorí, nemajú vína. Teda adresuje svoju prosbu smerom k tomu, kto tam je najdôležitejší, pretože ho zavolal, aby požehnal toto manželstvo. A Kristus, my vieme, čo odpovedá, a potom Panna Mária hovorí tým prisluhujúcim, keď teda ten virvar toho nedostatku ešte sa zväčšil, a ona im hovorí, urobte všetko, čo vám povie. Urobte všetko, čo vám povie. Je to veľmi pekné slovo, pretože ono nás učí o tom, ako je dôležité pre nás, ktorí sme časťou cirkvi, súčasťou cirkvi, všetci, ktorí teda chceme v nej byť, ako je pre nás dôležité jednoducho obraciať sa smerom ku Kristovi, ako ku hlave, cez prostredníkov, alebo aj sami dokonca, teda v tých úmysloch, v tom úmysle, ktorý má Boh o nás. Ona nepovedala, urob toto a toto, ale ona iba konštatovala fakt. Majú takýto problém. A potom hovorí sluhom, urobte všetko, čo vám on povie. Ako by som povedal, ona je tá, ktorá vie byť v jednote s úmyslom hlavy cirkvi s Kristom. My vieme, že Boh, teda Syn Boží Kristus, on vie najlepšie, čo sa s nami udieva akurát teraz. Za posledné dni, mesiac, rok, 5 rokov. On o tom vie. On vie o tých krízových situáciách, ktoré prežívame, aj o radosných, o mnohých skúškach, ktoré máme, o bolestiach, o očakávaniach, o túžbách. A tak ako na tej svadbe. A ona nás učí, keď pozeráme na ňu, chceme sa naozaj dobre modliť v intenciách alebo v jednote s tým, po čom túži cirkev, teda telo Kristovo, sám Kristus. Ona nám ukazuje hovoriť, teda spôsob, hovoriť o tom, čo nás trápi a potom nechať slobodu Kristovi. Urobte, čo vám on povie. Je to veľmi pekné, pretože táto skutočnosť je veľmi podobná do tej rieky. Čo také je rieka? Podľa mňa rieka je tiež veľmi pekným takým príkladom cirkvi Kristovej. Pretože má svoj prameň, ktorým je Kristus, má svoj počiatok, má svoj teda rozvoj a ona smeruje kdesi až do mora. Takže tá rieka, to je ako keby cirkev, ktorá má svoj počiatok, ona vyviera z Krista. A všetci tí, čo sa chcú napiť z rieky, ako z prameňa čistej vody, tak majú na nej účasť. Všetko to, čo v tej rieke je, a my vieme, že dnešné rieky nie sú čisté. Je tam mnoho rôznych elementov. Aj dobré ryby, aj veľké, aj malé, aj kamene, aj riasy, aj dnes už možno aj veľmi veľa znečistenia. Ale predsa len, keď chce rybár chytiť rybu, tak musí do nej vstúpiť. Musí sa k nej priblížiť. Veľakrát musí si teda zamočiť aj svoje nohy, ruky. Musí hodiť udicu. Musí čakať. A nie je povedané, že stále chytí. Ale mnohí rybári povedia, idem na rybárenie a nie je tak kvôli tomu, aby som čosi chytil, ale kvôli tomu, aby som zažil tú blízkosť rieky, pokoj, akúsi také prepnutie sa, neviem, spev vtákov. A pre mňa tak nie je dôležité, aby som čosi chytil, ale jednoducho, aby som tam pobudol. V blízkosti. A toto je tiež veľmi pekný taký akýsi obraz o tom, že ako my veriaci máme teda smerom k cirkvi, teda alebo cez cirkev prosiť našu hlavu, Krista. My prichádzame do chrámu a verím, že neprichádzame iba vtedy, ak čo si prosíme, ak čo si potrebujeme, ak čo si očakávame, ale prichádzame, pretože vieme, že tu sa môžeme napiť živej vody. Prichádzame a vieme, že tu sa môžeme čím si obohatiť, kým si obohatiť. Samozrejme, že veľakrát sme tí, ktorí prichádzame, ako keby tí rybári hádžeme udice. Možno aj reálne potrebujeme tú rybu. A my vieme, že veľakrát sa chytí tá ryba, pretože náš úmysel je dobrý. Náš úmysel je spojený, je identický s tým, čo chce pre nás Boh, čo má pre mňa prichystané Boh. Vtedy tá ryba sa neminie háčika, ale ona sa chytí a my vyťahujeme plod našej modlitby. Ale veľakrát sa modlíme nie preto, aby sme čosi získali, ale jednoducho slávime Boha. Oslavujeme Ho, ďakujeme Mu, odprosujeme Ho. A vtedy ani tak nie je potrebné, aby sme čosi získali konkrétne, ale aj tak získávame, pretože tak ako ten rybár sedí pri rieke, zrazu sa upokojí. Zrazu sa mu myšlienky usporiadajú. Zrazu začína vidieť hodnoty, tak ako majú byť. Zrazu začína vidieť riešenie toho alebo iného problému. Zrazu začína sa mu tvoriť v hlave a v srdci povedzme nový prístup, ja neviem, k manželke, k deťom, k práci, k akejsi situácii životnej. A pritom ani slovo nevyslovil. A prečo sa to deje? Pretože toto nám chce dať Boh. On nás láka k sebe, ako toho rybára rieka. Lebo iba pri ňom my môžeme obdržať pokoj a radosť do srdca. Iba pri ňom my môžeme obdržať tú naozajstnú múdrosť, ktorú nám Boh chce dať. A veľakrát pri ňom obdržíme aj konkrétny plod našej prosby. Ak táto prosba je v súlade s tou riekou. Lebo márne by bolo hádzať udicu do napoli vyschnutého akejsi mláky. Tam ryby niet. Naša modlitba musí byť spojená s tou riekou, lebo tam je život. Naša modlitba, naša túžba musí byť spojená práve s tým, čo chce pre nás Kristus. On chce pre nás len dobre. Lebo toto je podstata rieky. Aby dávala život. Aby prinášala život. Aby obohacovala. Aby vytvárala tie meandre, aby vytvárala tie zákutia, kde človek príde a si oddychne, zamočí nohy do vody, zanorí ruku, napije sa tej sviežosti, tej dobroty. A zrazu začína človek úplne inač, ako si pozerať na cirkev, na modlitbu, na moje prosby, očakávania. A tak dnes, keď aj čítame toto evanjelium o Káne Galilejskej a máme pred očami Matku Božiu Trnavskú, ktorá je tiež zaujímavé, že to som teraz hovoril za Kristi, že táto ikona, tento obraz je pravdepodobne alebo z celého takého triptychu Kalvárie, kde Kristus na kríži je v strede a Ján Evangelista je z jednej strany a Matka Božia je z druhej strany. Poznáte to z rôznych súsoší. A táto Matka Božia je pravdepodobne z takéhoto triptychu namaľovaného, kde prosí smerom ku Kristovi, alebo z iného triptychu, ktorý sa volá Dézis, klaňanie sa Kristovi, kde z jednej strany je Ján Krstiteľ a z druhej strany Matka Božia, potom apoštoli. A sú tvárou obrátení ku Kristovi. Teda v tej pozícii úklonu, prosby, klaňania sa, úcty, akéhosi očakávania. A toto je výraz aj tejto Matky Božej Trnavskej, je výraz práve tej jednoty, tej mojej potreby, mojej túžby s tým, čo má pre mňa prichystané Boh. A keď tieto dve reálie sa stretnú, vtedy je plod modlitby. Ináč nemôže byť. My sme pozvaní k tomu, aby tak ako ten rybár, prišli sme a hodili udicu. Alebo len možno posedeli a plod príde. Ak máme túto intenciu, tento úmysel pobudnúť s Bohom, zrazu začína Boh pracovať a dáva nám to, čo nám je potrebné. Nech aj táto prítomnosť tu napred touto Matkou Božou Trnavskou, ktorá, vidíte, plakala, lebo vnímala potrebu ľudskú. Ona je tá, ktorá vie o nás. Nech prítomnosť naša pred jej prítomnosťou nás ešte viacej vovedie do tej obrovskej rieky života, ktorá pramení z Krista, ktorou je cirkev, kde nájdeme všeličo. Ale je to tak, aby v konečnom dôsledku sme boli obohatení, aby sme čosi obdržali. A rybár hodí, uloví, neuloví, ale domov odíde spokojný.
Aj po pesničke pokračujeme v relácii Duchovný obzor. Opäť sa vrátime do Trnavy. Polnočnú svätú omšu zo soboty na nedeľu slávil v bazilike svätého Mikuláša v Trnave pre mládež monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Tu sú jeho slová.
Drahí bratia a sestry, zvlášť vy milí mladí priatelia. Prvé čítanie bolo zo Skutkov apoštolov. Mám rád túto knihu svätého písma, lebo ona hovorí o prvej cirkvi. Viete, vždy som premýšľal, že tí Ježišovi učeníci to mali ľahké, pretože boli s Ježišom, keď ten pozemský Ježiš bol medzi nimi. Ale čo potom, keď Ježiš vystúpil do neba? Zrazu, ako by to bolo ponechané na nich, ako by sa mali osvedčiť, že to, čo Ježiš učil, čo im hovoril 3 roky, ako ich viedol, formoval, že či to dokážu žiť, tak tie skutky apoštolov sú nám takým pekným svedectvom tých prvých rokov kresťanov, tie prvé kroky, už bez tej viditeľnej prítomnosti Ježiša Krista. A preto cirkev po tých 2000 rokov vždy pozerá na tie skutky apoštolov, lebo sme v rovnakej podobnej situácii, že ani my nemáme toho pozemského Ježiša uprostred nás. Ale tak pozerame na tie skutky apoštolov s takou nádejou, že Pane, keď to tvoji učeníci dali, keď to dokázali po tvojom nanebovstúpení, tak potom platia tvoje slova, ktoré si povedal, že som s nimi po všetky dni až do skončenia sveta, že aj oni to takto cítili, že mali Ježiša vo svojich srdciach a tak ďalej, modlitbe, Eucharistii, v spoločenstve. Mali Ducha Tešiteľa, ktorého im prislúbil. Tak ten dnešný úryvok práve o tom hovorí, to prvé čítanie zo Skutku apoštolov, to je druhá kapitola, a nie Skutku apoštolova. Druhá kapitola, tam sa dejú také veľké veci. Veľké veci, pretože je tam opísané zoslanie Ducha Svätého na učeníkov. Ako hovoria Skutky apoštolov, že vo večeradle boli apoštoli, bola tam Ježišova matka Mária, ostatné ženy a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého. A ten Duch Svätý prišiel. Naplnil srdcia učeníkov až tak, že ostatní boli prekvapení, keď ich počujú rozprávať svojou rečou, svojim jazykom a rozumejú. A tá zmienka, ktorú sme teraz počuli, že apoštoli sa vytrvalo zúčastňovali na lámaní chleba, na spoločenstve, na modlitbe a na učenie apoštolov. Štyri také aktivity. A my, keď na ne pozeráme, tak musíme ich vidieť, že oni sú ovocím Ducha Svätého. Oni nie sú ľudskými silami, akýmsi ovocím ľudských síl. Ale že to zoslanie Ducha Svätého, ten svetopisec nám chce povedať, že pozrite, to je to ovocie. Ovocie zoslania Ducha Svätého, že to nie sú len tie turíce, ten deň zoslania Ducha Svätého, keď učeníci zrazu výjdu z toho večeradla, začnú hovoriť, až tak, že 3000 ľudí sa dá pokrstiť na Petrovo kázanie. Ale že ten Duch Svätý ďalej účinkuje. A v tom prvom čítaní to bolo tak pekne povedané, že takým prvým ovocím Ducha Svätého, od ktorého to všetko ide, je vytrvalosť. Tam ten svetopisec to povie, že oni sa vytrvalo stretávali, zhromažďovali. Že vlastnosť, vytrvalosť je veľmi dôležitá. Ja vás sem veľmi tak poprosiť, že tá Trnavská novena, to je taká jednorázovka. Ona sa opakuje raz do roka. Ak je dôležité, aby to nebola jednorázovka, ale že ak je dôležité v našom duchovnom živote potom ďalej pokračovať. Ako tie turíce, teraz si zoberte, že my sme tu dnes večer ako na tie turíce, že Duch Svätý, ale potom chce, aby to ovocie sa ďalej prejavilo v našom živote. Aby to nebolo, že perfektne, mladí sa stretli, bola zaujímavá diskusia, potom Svätá omša, ale že tá vlastnosť, vytrvalosť, to je veľký dar Ducha Svätého. Že kto vytrvá, ten bude spasený, je v Svätom písme napísané. To je jedno z takých dôležitých ovocí Ducha Svätého, vytrvalosť. Chcem vás pozbudiť v tom, drahí mladí priatelia, že aj v mojom duchovnom živote sa ukázalo aj v tej takej službe kňaza, biskupa, že možno je dôležitejšie ísť na to tak ako tá kvapka. Že my sme niekedy ako tá veľká voda. Že keď z vedra vyliete teraz tú vodu, že chcete to všetko tak premeniť, chceme to všetko premeniť, pretvoriť. A niekedy si uvedomujeme, že práve tá vytrvalosť kvapky, ktorá kvapka a neprestáva, že dokáže veľakrát urobiť veľké veci. Aj tak sa hovorí, že kvapka vyhlbí jamu do skaly nie tým svojou silou, ale tým, že vytrvalo kvapka. Tak sme niekedy aj my pred Pánom, že sa cítime slabí, že Páne, čo ja tu zmôžem? Čo ja tu chcem zmeniť Trnavu, alebo moje spoločenstvo, alebo moju spisku diecézu? A Pán mi hovorí, František, ale to nie ako vedro vody, skôr ako kvapka, ktorá bude vytrvalo kvapkať. A to platí aj v našom duchovnom živote, že tá prvá vlastnosť, tá vytrvalosť, ona sa potom prejavuje v tých štyroch aktivitách. Ako aj nás Pán dnes v túto noc pozýva k takej vytrvalosti práve v tých štyroch aktivitách, o ktorých hovorí svetopise, že tam sa prejavoval ten Duch Svätý. Prvá aktivita, že tí učeníci sa stretávali na učení apoštolov. Koľkokrát aj v našom živote, v mojom duchovnom živote sme boli tak, že bolo prvé sväté príjmanie, tak idem na to 150 otázok a je po prvom svetom príjmaní, na čo by som mal viacej chodiť do kostola, čo by som bol na prvom svetom príjmaní. Odhlásime sa z vyučovania náboženstva. Alebo potom zase, lebo bude birmovka, tak sa zase pripravíme, budú stretká, animátori a je deň po birmovke a všetko padlo, že nám chýba tá kvapka, ktorá ale ďalej potom kvapka ide, že my sme niekedy takí ako tie vedrá vody, že teraz je birmovka, tak to urobíme, nahustíme aj do našich mladších bratov a sestier, tých birmovancov, lebo veľakrát ich vy máte ako animátori na starosti a potom to tak upadne. Že jedno z tých ovocí Ducha Svätého, tá vytrvalosť v náuke apoštolov, nie že chcem vás tak pozbudiť, že stále tak prenikať do tajomstva tej náuky cirkvi, náuky evanjelia, náuky Ježiša Krista, že nikdy nepovedať, mne to už netreba, už všetko viem. Dovolím, aby nás Pán stále znova prekvapil. Mne sa to deje pravidelne, že mám rád Sväté písmo, čítam ho, ale mňa vždy ten Pán prekvapí v tom Svätom písme. Že som si už povedal, že čo ja tam už nové objavím, však už všetky komentáre som prečítal. A vždy Pán ma prekvapí. A to je tá vytrvalosť. To je tá vytrvalosť, to je to otvorenie sa Duchu Svätému, že dovolím Duchu Svätému, aby ma vždy prekvapil. A preto vás chcem pozbudiť, že Pane, možno nevynikám silou, ale chcem vynikať vytrvalosťou. Možno, že sme spolu ako tie maličké kvapky, ale spolu veľa dokážeme tou vytrvalosťou. Tak to také prvé, to ovocie Ducha Svätého, tej vytrvalosti je, že v poznávaní Ježiša Krista to prvé spoločenstvo zastretávalo s apoštolmi, na náuke apoštolov. Apoštolím ohlasovali Ježiša Krista, čo Ježiš urobil, jeho smrť, zmrtvých stanie, na nebo vstúpenie, to ohlásenie. A cirkev to robí neunávne 2000 rokov, tiež verná svojmu zakladateľovi, verná svojmu ženíchovi, že Pán pozýva cirkev k vytrvalosti ohlasovania. Aj vás sem pozbudiť, že nájdite si neustále to kvapkanie. Poznám jednu dievčinu, kde som bol v Kežmarku, ja som bol farárom, dekanom, tak jedna dievčina už po maturite si dala predsavzatie, že pomaličky po kvapkách si prejde katechizmus katolíckej cirkvi. Trvala je to vyše roka, lebo takedy sa ich chcelo viac, takedy menej, ale tak som aj ju pozbudzoval v takom duchovnom vedení, že vydrž, že vytrvaj, že prejdi si tú náuku cirkvi pomaličky. To Božie slovo nám hovorí, to spoločenstvo bratov a sestier sa stretávalo na učení apoštolov. Ak je to dôležité? Sa stretávať, spoznávať učenie apoštolov. Potom druhé také dôležité, čo tam zaznelo, tak tam bolo, že sa stretávali na takom bratskom spoločenstve. Že vytvárať bratské spoločenstvo, nedať sa odradiť. Tá vytrvalosť, ovocie Ducha Svätého, vytrvalosť po vytváraní bratského spoločenstva, bratov a sestier. Že nedá sa odradiť, keď niekto to okomentuje, niekto povie, je to zbytočné, ale že sa nám to rozsýpa a tamtí odišli a kto to bude v tom pokračovať. To zlý duch prichádza, zlý duch nás oberá o nádej, o pokoj, aj o takú vytrvalosť, že nás oberá o také nadšenie, že či to stojí za to. Chcem vás pozbudiť, milí mladí priatelia, že budujte spoločenstva, radostné, budujte spoločenstva plné takej vzájomnej pomoci, tak ohľadu plnosti, radosti, záujmu jeden od druhého. Nedajte sa odradiť, vytrvajte. To je cesta prvej cirkvi, ktorá išla budovaním spoločenstiev. A vytrvalosti v tých spoločenstvách, bratov a sestier. Vytrvalosti v preukazovaní si vzájomnej lásky. Až tak, že tí ostatní občania, obyvateľa Rímskej ríše vidia tie spoločenstva kresťanov a povedia, pozrite, ako sa milujú. Známa veta z prvých storočí na adresu kresťanov, že pozrite ich príklad. Že ten druhý, tá vytrvalosť je popri náuke apoštolov, že budovať spoločenstvo. Nedovoliť, aby sme boli ostrovi. Ale by sme boli spoločenstva. To tretie, a trochu to zaznelo aj v tej diskusii, že Eucharistiál zúčastňovali sa vytrvalo na lámaní chleba. Tí kresťania, o ktorých som vám hovoril z roku 304 v dnešnom Tunisku, ktorí povedali, keď ich odrádzali, že prečo sa schádzate v nedeľu, lebo bez nedele nemôžeme jestovať. Že tá vytrvalosť v Eucharistii, že to nie je záležitosťou raz do roka, nejakých veľkých sviatkov, ale ten kontakt, jeden z najkrajších obrazov, mne veľmi blízky, biblický, je, keď Ježiš povie, ja som vinič, vy ste ratolesti. To preto, že mne tam funguje potom fantázia. Ja si to predstavujem, ako tá miazga pulzuje do tých ratolestí, do tých vetiev z toho konára, z toho kmeňa. Ježiš povie, ja som ten kmeň, ja som vinná réva a pulzuje môj život do teba. Ťa pumpujem tou milosťou. A to je Eucharistia, to neustále spojenie s Ježišom. Prosím, buďte nám, aj mne, takou hybnou silou, takým nadšením, že my túžime po Kristovi, my túžime po Ježišovi, chceme sa mu kláňať, chceme ho prijímať. Začne jubilejný rok a chcem vám povedať, že spolu s mojimi bratmi, kňazmi v našej diecéze chceme tak urobiť, že aby v každej farnosti aspoň raz do týždňa bola celodenná poklona Eucharistie. Dúfam, že sa nám to podarí podľa už možností, ale robíme to preto, že my vidíme od našich bratov a sestier záujem, že otvorte nám kostoly, my sa chceme kláňať Ježišovi, my chceme adorovať Ježišovi, my ho potom chceme prijímať pri svätej omši. Že tá vytrvalosť, tá neodbytnosť vdovy, o ktorej hovorí sväté písmo, že Búh a klope domáha sa svojich vecí. Že aj vy, mladí, domáhajte sa, Ježišu, ja sa chcem s tebou stretnúť, ja nechcem, aby ma niečo odlúčilo od teba, lebo ja som napojená na teba, ty si ten vinič, od ktorého ja budem čerpať. Som ratolesť, ktorá budem potom plná ovocia, radosti, pokoja, ovocie Ducha Svätého. To je Eucharistie. Ale ukážte mi vám to. Ukážte to aj ostatní na Slovensku, že je tu generácia mladých ľudí, ktorí milujú Krista, ktorí túžia po ňom zjednotiť sa s ním, kláňať sa mu, prijímať ho. Najmä nedeľu, skúste zviditeľniť nedeľu. Neviem prečo, nie veľakrát tá nedeľa má povesť, keď tak počúvam niekedy rádio a tak ďalej, že nedeľa je pre mladých, že vylihovať, že, lebo piatok, sobota, plný života, diskotéky a tak ďalej. A nedeľa, keď sa povie nedeľa, že čo tak si robil, tak nedeľu dopoludnia som tak leňošil a tak som sa len motkal. A vy, chcem, aby ste povedali, to je falošný obraz o mladých, nás mladých kresťanov. To nie je pravdivý obraz. No my sme tí, ktorí nedeľu slávime, že to je Eucharistia, to je moje spojenie s Kristom, stretnutie na svätej omši. Ten obraz potrebujeme ukázať ako mladí kresťania aj tejto spoločnosti. Že bez Krista nemôžeme, bez Eucharistie nevyžijeme. Tá vytrvalosť aj v tomto. A napokon vytrvalosť v modlitbe. Ten štvrtý dar. Že oni vytrvali v modlitbe. Matka Teresa, keď zomrela, vyšli jej zápisky, svätá Matka Teresa z Kalkaty, kde hovorila o tme, že dlhé roky žila, že mala také akoby noci temná, že necítila radosť. My boli mnohí prekvapení, keď sme čítali, že to je svetica. Ako môže mať nejakú noc tmy svetica? A viete, čo je na tom pekné, že keď som to čítal, som si povedal, vďaka ti, Pane, lebo som si myslel, že ja sa len trápim s tou modlitbou, s nesústredenosťou, alebo s tým, že necítim, nevždy prežívam takú radosť modlitby. A keď som čítal tieto zápisky, tak som Pánovi ďakoval za ten príklad, že aj taká Matka Teresa sa s tým trápila. A nepoľavila, modlila sa, adorovala aj spolu so svojimi sestrami, ktoré patria do tohto spoločenstva Matky Terezy z Kalkaty. Že majú pravidelne adoráciu a modlitby. Lebo my sa tak niekedy cítime, nie? Že sa pýtame, má tá modlitba význam v mojom živote? Nestačí modliť sa len vtedy, keď sa mi chce, alebo keď niečo z toho cítim, to takú užitočnosť. Vždy si spomeniem potom na tých, ktorí máte základnú umeleckú školu, najmä nejaký hudobný nástroj. Aj tu vpredu, predo mnou ste teraz. Dobre, ale viete hrať na ten hudobný nástroj, keď nemusíte mať tú zušku. A hovorí sa, že tí, čo hrajú na hudobný nástroj, že keby cvičili len vtedy, keby sa im chcelo, tak sa nikdy nenaučia hrať. Napríklad mne sa celý rok nechce. Preto neviem na žiaden hudobný nástroj hrať. Ale že veľakrát práve umelcov, tých, čo hrajú na nejaký hudobný nástroj, zachráni to, že oni trénujú aj vtedy, keď sa im nechce. Keď majú toho plné zuby, že necítia z toho takú radosť. A hovoria, že je to preto dôležité, lebo si zachovajú ten prstoklad, že tie prsty nezdrevenejú, ak hovorím o nejakom klavíre alebo gitare, flaute, husliach. A že to platí aj pre duchovný život, že niekedy sa pýtajú, aj vy sa mladí pýtate, má význam sa modliť, keď sa mi nechce, keď necítim žiadnu takú odozvu z toho, také potešenie, že má to význam. Áno, má. Má to význam, vytrvalosť. Viete prečo? Lebo duša si zachováva prstoklad. Duša si zachováva citlivosť pre Pána Boha. Aj vtedy, keď príde obdobie sucha. To nás veľakrát zachráni, že nezdrevenieme pred Pánom Bohom. Že nie sme meraví, aj keď je to niekedy náročné. Preto vás sem pozbudí k vytrvalosti v modlitbe. Také až pravidelnosti, ako ten, tí, ktorí hrajú na hudobný nástroj, že oni pravidelne, že možno naozaj sa tak vrátiť k tomu, čo je také kresťanské, čo je evaníliové, že ráno a večer sa pomodliť. Že aký je tvoj deň, keď ráno začínaš. Že povieš Pánovi pár slov, že čo prvé urobíš, keď si otvoríš oči. Skontrolujem mobil, či mi neprišli SMS-ky. Alebo poviete, prvé, keď otvorím oči, tak poviem, vďaka ti, Pane, za tento deň. Chválim ťa. Daroval si mi život. Nová príležitosť. Vďaka ti, Pane. A prosím ťa tvoju pomoc, požehnanie. A zase večer, keď to tak môžeme vložiť do tých Božích rúk a povedať to isté. Pane, chránil si ma, sprevádzal. Ja ti dnes činy večer za to ďakujem. Že vás pozbudzujem k tomu daru ovociu Ducha Svätého, k jej vytrvalosti. Vytrvalosti v týchto čnostiach, v týchto daroch, ktorými Duch Svätý obdaril cirkev, ale on obdaruje 2000 rokov až do skončenia sveta. To sú piliere, ktoré cirkev držia. My sme dneska debatovali, že čo vôbec cirkev je, že spoločenstvo bratov a sestier. A nenájdeme inú cestu, ak pôjdeme nejakými inými cestami, náhradami, že viete čo, tak budem sa možno menej modliť a nebudem tak často príjmať Eucharistiu, ale za to budem pravidelne pomáhať chudobným. Nebude to fungovať. To nebude dielo Ducha Svätého, to bude tvoja sila, tvoj ľudský výkon. A my chceme predsa cirkev je dielo Ducha Svätého. A vtedy to bude požehnané, keď to bude dielo Ducha Svätého. A ten Duch Svätý sa prejavuje práve modlitbou, Eucharistiou, spoločenstvom bratom a sestier. A tou naukou, nie? Že to poznávanie, že tej Božej vôle, tej nauky Ježišovej. K tomu vás sem pozbudím, mladí priatelia. Nedajte sa odradiť, vytrvajte. A keď prídu dni sucha, možno, že si aj poviete, že nedal som to, nezvládol som to. Znova sa k tomu vrátiť. Keď vám prídu myšlienky, že čo ja krehký, slabý dokážem, tak si spomnite na tú kvapku. Kvapka vyhlbí jamu nie tým, že je silná, ale tým, že pravidelne kvapka, že je neodbitná, že je vytrvalá. Tak zakončím to práve tým, že Pane, dnešný večer sme tu pred Tebou ako možno také malé kvapky, ktoré sa nám zdajú byť nepatrné pred Tebou a pred týmto svetom, ale veríme Tvojmu slovu, veríme Duchu Svätému, jeho ovociu, jeho požehnaniu, jeho prítomnosti, že aj my tieto malé kvapky tu v tejto bazilike dokážeme vďaka Božej milosti, jedine Božej milosti, vďaka Tvojmu Duchu Svätému vyhlbiť jamky do toho kameňa našich srdc alebo kameňa našich vzťahov, že aby sme ich dokázali pretvárať jedine Tvojou milosťou, jedine ovocím Ducha Svätého. Amen.
Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca. Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty, nech pod jej ochranou život na Božiu slávu k svetosti dožijem, ako nám len to, čo chceš Ty. Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca, Panny Márie, a hodnou tvárnosť zeme. Nech naše srdcia horia k Bohu takou láskou, ako srdce horí jej, a bez spásy neumrieme. Príď, Duchu Svätý, príď. Prosím, príď, Duchu Svätý, príď. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca. Pani Márie, tvojej milovanej nevesty, bez teba, otca, syna, všetko tu na zemi, aj život márny je, tak prosím, svieť mi na cesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca. Pani Márie, dej, kde chceš, ako vietor, nech z tvojej slobody sa znovu narodím. Rany mi obmieš, tak ako len Boh vie to. Príď, Duchu Svätý, príď, prosím, príď, Duchu Svätý, príď. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca. Pani Márie, daj nám sedem tvojich darov, nech vo večnosti spolu v radosti sa klaňať pri speve glórie budeme sa pred Božou tvárou. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca. Pani Márie, zbav nás hriechov reťazí, nech pod materinským plášťom zasvetený srdcu v bezpečí každý je, keď nepoškvrnené zvíťazí. Príď, Duchu Svätý, príď, prosím, príď, Duchu Svätý, príď, prosím, príď, Duchu Svätý, príď. Prosím, príď, Duchu Svätý, príď. Prosím, príď, Duchu Svätý, príď. Prosím, príď, Duchu Svätý, príď.
Slávnostnú svätú omšu v dome svätého Mikuláša v Trnave v nedeľu spojenú s procesiou po meste slávil ako hlavný celebrant a kazateľ jeho eminencia kardinál Dominik Duka, emeritný pražský arcibiskup, ktorý sa prítomným veriacim prihovoril týmito slovami.
Drahý otec arcibiskup, spoluslužobníci oltára, milí Trnavčania, príjmite túto homiliu tak ako trocha aj moju spoveď. Chcel by som sa vám poďakovať za pozvanie a prijatie. Vždy, keď vidím veže baziliky svätého Mikuláša, bývalého trnavského katedrálneho chrámu, mám istý pocit domova. 2 roky vojančiny v tomto meste vo mne zanechali pozitívne spomienky. Nielenže platia slova našej mladosti, že vojna robí z chlapca muža, ale je to obdobie, keď sa väčšinou prvýkrát ocitneme v situácii, keď musím konať sám, za seba. Nemôžem sa oprieť o rodičov, o blízkych, pretože taká byla politika štátu pred 17. novembrom. My z Čech sme bývali väčšinou na Slovensku, a na druhej strane chlapci zo Slovenska, v Čechách či na Morave. Som nesmierne vďačný zesnulému biskupovi Ambrózovi Lazíkovi. Nielen za birmovku, ale aj za dôveru a spôsob, akým sa správal tehdá k veľmi mladému kandidátovi kňazstva. Nezabudnite na neho. Bol to veľký človek, aj obnoviteľ Trnavskej novény. On ešte ako kňaz často reprezentoval slovenský katolicizmus v rámci Československa. Chcel by som sa poďakovať aj otcovi biskupovi Jozefu Halchovi za životopis Ambróza Lezníka. Trnava, slovenský Rím, je dodnes živá, najmä trnavskou novénou, mariánskou úctou. Vďačíte jej nielen za ochranu pred morom, ktorý byl neporovnateľne krutejší ako covid a vášmu mestu sa vyhýbal. Ochránil vás aj v 16. storočí pred tureckým vpádom. Viete, aký byl osud Nitry, Hlohovca a iných mest. Možno si ani teraz, keď na Dnepri zúri vojna, plne neuvedomujeme, čo znamená mier a sloboda. Mnohí z nás v Českej republike to nechápu. Sme istým spôsobom chránení územím Polska, Slovenska aj Maďarska. Je ľahké byť hrdinom, keď sa schovávam za bukom. Nezabúdajme na toto príslovie. Môžeme však povedať, že v panoráme tejto vojny vystupuje do popredia aj kultúrna vojna. Názov pochádza z nemeckého Kulturkampfu, ktorý viedol proti katolicizmu ríšský kancelár Bismarck. Polova biskupov byla ve väzení alebo v internácii v tých časoch v Nemecku. Bol to boj o podradenie kresťanstva. Mnohí nemeckí katolíci na túto skutočnosť zabúdajú. Súčasná kultúrna vojna, tá je u vás i u nás, tá je v celej Európe, tá je na celej severnej pologuli. Je vojnou, ktorá zaútočila na podstatu ľudskosti. Človek už nie je definovaný ako racionálna, rozumná, spoločenská bytosť. Bytosť, ktorá bola schopná lásky. Musí byť slobodná. Najväčší prínos knihy Božieho zjavenia Biblie v náboženskej rovine i v kultúrno-spoločenskej rovine priniesla kresťanská antika. Toto poňatie človeka nahradila súčasne identita človeka ako emocionálnej bytosti, ovládanej inštinktmi, hormónmi a len biologickými procesmi. To však nestačí. Aby sa dal človek manipulovať, je človekom bez identity. Ani muž, ani žena. Ľudská spoločnosť bez slobody a zodpovednosti. Bez priateľstva a lásky. Bez cti, ktorá nie je ochotná postaviť sa a položiť svoj život za druhého, za pravdu, za slobodu. Nemôže vytvoriť novú kultúru a novú civilizáciu. Civilizačné procesy sa vyvíjajú, pretvárajú aj zdokonalujú. Stoja však na princípoch, ktoré presahujú materiálny svet. Našu kultúru vybudoval človek, muž a žena. A práve človek, to je muž a žena, je obrazom a podobou Boha. A s touto skutočnosťou všetko stojí, aj padá. Ak ju odmietneme, všetko se prepadne do chaosu a pekla na zemi. Obe svetové vojny, revolúcie, koncentračné tábory a aj gulagy sú ilustráciou tohto pádu. Prvé čítanie nám stavia pred oči Archaniela Michaela. Tú bojujúcu postavu s anachronickou zbraňou, ktorou je kopia. Zápasí s drakom. Spomeňme si na 12. kapitolu Zjavenia svätého Jána. Obraz slnkom ožiarenej ženy, zápasiacej s červeným drakom. Panna Mária a mariánska úcta. To nie je len sentimentalita strateného detstva, ale je to realita materinskej lásky, ktorá je najvyšším prejavom ľudskej lásky. Pretože človek je tiež človek A aniel v jazyku Biblie je mužského rodu. A tak svätý archaniel Michael vystupuje ako veľký bojovník staroveku. Áno, pretože ide aj o staroveké antické hodnoty, z ktorých vyrastla naša civilizácia. Ide aj o hodnoty prvých 7 koncilov. Ak by naša viera iba deklarovala a ak by sa mala stať iba spomienkou na minulosť, stratí svoju hodnotu. Ak svätý Jakub hovorí o potrebe skutkov, lebo je vlastne Kristovým bratrancom, potom v jeho rodnom jazyku slovo dávar znamená nielen slovo, ale aj čin, udalosť. Tak ako človek znamená muža a ženu, môžeme to v realite ľudského života obrátiť. Najprv je to matka, potom spoznávame otca. A to isté platí aj o spojení slova a činu, skutku. Slovo nie je fráza, nie je to len zvuk, ale slovo má svoju vlastnú silu. Stavia človeka na nohy, lebo ho zrazí na zem. Všetci to známe. Mnohé z procesov, ktoré v súčasnosti v cirkvi prebiehajú, sú ohrozené iba rečami. Diskusia, dialog, ale to nestačí. Evanjelium svätého Lukáša nám prináša jediný príkaz lásky, ktorý nám Kristus odkázal vo večeradle, to je zmluva nového zákona. V jeho milovať budeš Pána Boha z celého svojho srdca, celej svojej duše a zo všetkých svojich síl. Toto je citát 5. knihy Mojžišovi z Deuteronomium. Modlitba, ktorú sa Židia modlí 3-krát denne, modlitba, ktorú sa určite modlil aj Pán Ježiš. Ale potom je tu druhé prikázanie. A bližného svojho ako seba samého. Čo je citát z 3. knihy s názvom Leviticus. Kniha, ktorá byla a je určená predovšetkým pre kňazov. Vieme, že toto spojenie je akousi alúziou, ktorú vyjadruje následujúce podobenstvo o mužovi, ktorého na ceste do Jericha prepadli zbojníci. Láska, o ktorej mluví Pán Ježiš, teda zavezuje k zodpovednému konaniu nielen veriacich, ale aj v plnej miere aj duchovné osoby. Láska k človeku dáva lásku k Bohu. A láska k Bohu sa stáva láskou človeku a preto je to jediné prikázanie, ktoré zavazuje každého z nás. Keď sa pýtame, prečo sa na celom svete zvyšujú návštevy mariánskych pútnických miest, potom si môžeme uvedomiť plnú hodnotu mariánskej úcty. A je mi nesmierne ľúto, že v prípravnom dokumente Instrumentum Laboris na synodálnu cestu sa Panna Mária spomína len 2-krát. Pamätajme na to. Bez mariánskej úcty by sa vytratila viera a úcta k jej synovi. Toto je veľká kríza západnej cirkvi v Európe. A nehovorme, že se nás netýká. Svätá Panno Mária, oroduj za nás. Amen.
Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Duchovný obzor. Dnes sme prostredníctvom nej vám sprostredkovali príhovory otcov biskupov, ktoré odzneli počas trnavskej novény a neboli v priamých prenosoch Rádia Lumen. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Matka Božia Trnavská, oroduj za nás.